Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
Hallo, da compadio, res español. Hallo, hallo, folkens, dette Alex Rosén på Alex Rosén Show, og vi skal gratulere Pedro, vår eminente programleder, med at han har giftet seg. Han har nemlig skiftet etternavn. Gratulerer, Pedro.
Hei, hei.
Ditt nye navn nå Pedro Gianfranco Loca della Hornado dos Hostados.
Ja, det. Hvorfor gjør det enklere for våre eventuelle utenlandske lytter?
Du har faktisk fått et helt nytt etternavn.
Ja, det jo, jeg har det.
Du har giftet deg. Gratulerer på vegne av Radio Rocks lyttere, og ikke minst vår eminente podcast. Gratulerer, Pedro Hornado. Du heter Horn.
Pedro. Jeg setter pris på denne ukentlige gratulasjonen.
Pedro, ha horn I panna.
Ja, ja, det skal jeg love deg. Apropos det forresten, sånn utvekster på kroppen for de som husker forrige ukes sending da Alex var den veldig velvillige testeren av diverse sånne gummiartikler fra nytelse.no som du har nå hatt hjemme da, i form av en slags prøverunde du, det vel derfor at du har veldig bra farve I ansiktet nå?
Ja, jeg har fått opp blodtrykket for å si
det ja, har du noe å dele med oss andre?
Ja, jeg vil si det at det så mye morsomt å prøve for oss menn
det det, ja.
Ja, både når det gjelder vibratorer og flashlight Og at jeg har aldri vært mer opptatt av gummi før
Sier du det, ja?
Jeg vil si sånn cybergummi ja. Sånn ny estetisk gummi som minner mer om hud
Det stoffet for den kresende rytter
Ja, jeg solgt
Ja, jeg skjønner Ja, men så flott gitt da sier vi det da at,
Jeg sier bare det, kom dere ut Prøv en flashlight Ha det med deg I baggen Ta det med på tur Uansett hvor du skal Det funker hvor som helst Til og med på oljeplattform Da du ikke kan ha med mobiltelefon
Finnes det noe egen sånn koronastøtte til innkjøp av den slags?
Det gjør det helt sikkert, det bare å søke opp ja. Bent Høie hjelper deg med alt han skjønner dette her
ja, så på NAV-siden, hvilken sånn, fane skal man søke under da?
Da søker du under onaniverktøy
Nettopp
Alex Rosén Show, en podcast fra Radio Rock
Dette det internasjonalt anerkjente Alex Rosén Show Der vi ikke går av veien for egentlig noe som helst Og jeg tror vi skal kalle denne episoden for en slags sånn uteliv spesial ja, Alex, bare for å gi Vi driver jo påberoper oss og har opplevd både det ene og det andre, men ofte jo minnene både uklare og upresise, men nå det mulig å få klarhet I hva skjedde egentlig på dette spesielt sagnomsuste 90-tallet.
Ja, for de som husker noen 90-tallet, de var ikke der.
Nei, det det sies, ikke sant? Det en setting som har tilegnet Anne Katt, egentlig.
Ja.
Men det jo litt sånn, jeg pleier å tenke på det sånn at vår by da, Oslo, jo litt sånn at den har liksom blitt voksen med oss. Det var som en sånn for soffen liten skårunge med våte ullsokker, sånn på 70-tallet. Det var ikke noe, skjedde jo fint lite. Og så ble det liksom tenårene, litt sånn I 80-årene, begynte liksom også ting å røre litt på seg, og blodet begynte å bruse. Og så var det ung voksen med litt penger på konto på 90-tallet, da tok det naturlig nok helt av, og så ble det litt mer sånn åreknuter og sånn etter hvert. Men,
vi kom til dekka bord.
Ja, men altså, byen har blitt voksen med oss, du enig?
Ja, jeg helt enig.
Men de gikk jo ikke av veien for en god fest, sånn disse Christiane og Bohemen og de heller da, for så vidt. Men,
vi har en fantastisk gjest.
Ja, vi har det. La oss komme tilbake til det. Det en bokutgivelse, der det en persons uttalelse om boken som brukt som sånn, hva heter det, blurb på coveret her, og det da deg, Alex. Din omtale av denne boka her altså, Dette boka om hva som skjedde I Oslos uteliv Mens Petter Northug fortsatt gikk I bleier
ja,
og Måtte trekke en trønder altså, for å få...
Han var ikke engang født
Nei, han var ikke det Så vil du da redegjøre for hvordan det hele henger sammen Med din faste heraldiske innkalling av dagens høyt ærede gjest Vær så god
Ja, mine damer og herrer Vi har en av utelivskongene I Oslo Og dette gjelder 80-tallet og 90-tallet Og til og med litt grann 70-tallet Og 2000-tallet Altså alt som har skjedd på Oslo Før Petter Northug ble født
Hva har Petter Northug noe som helst?
Jo, det bare for å putte inn konseptet tid
Og langere
Innen dette her For vi begynner å bli voksne Og da har det skjedd mye Dette mannen bak Funpub på Karl Johan ja. Baronen og baronessen Stravinsky Det mest legendariske stedet På 80-tallet Hvor jeg ble født Han var bak Kåre Hansen Og ikke minst Kreml Før han overtok Christiania Ikke bare overtok han startet Christiania, som var en legendarisk festeplass. Og så var det et eller annet som skjedde, noe som gjorde at han åpnet opp I min families fødselsgård, T-Lounge, på Grynerløkka. Og det huset bygget av min tippoldefar. Og jeg har bildet av min bestemor og, eller oldemor foran det huset før det var, da var det manufakturforretningen der. Mine damer og herrer, Norges utlivs, ubestritte utlivskonge, her han, Ole Torvik! Hey! Yeah! Ole, velkommen!
Takk for det, Alex. Takk.
For en fantastisk bok du har lagd.
Ja, la oss ta med titlen her, Nattverden. Det da med undertitel Min lysløype gjennom Oslos moderne utliv fra Colony Club til Turbo Tirsdag. Inneklanen, klubbene, kaféene, menneskene og livet om natten. Og fabelaktig bok egentlig, rett og slett.
Ja, det jo fantastisk å høre det da, ja. For en debutant. Ja. Som du da skal prøve å oppsummere alt det ingen andre husker mellom 452 sider. Eller hva det
men hvordan har du fått det til? Har du skrevet denne boken helt siden du begynte?
Nei, men jeg har liksom samlemani, så jeg har samlet på alt som har vært skrevet om meg og de stedene mine siden... Ja, det 80-tallet en eller annen gang, ikke sant?
Ja, fortell, hvordan var det du begynte?
Begynte egentlig i utlivsbransjen som, jeg tror ikke jeg har vært med en 13-14 år. Jeg gikk og skiftet lysbære på hoteller som stemoren min drev. Hun hadde en sånn direktørstilling for Ola Thun. Og så begynte vi jo i Skrubben på...
Og jeg oppvasker den.
Frognerhotellet Hotel, ja. Skrubben, det en sånn ganske grusom jobb, hvor du må stå og knokke ut av de der, alle de store trauene og kasserollene som ikke går inn i oppvaskmaskinen. Og de må du da stå og knokke ut av. Og det gjorde jeg et par år, og det var min ordentlig debut i restaurantbransjen.
Ja, da har du begynt på gulvet.
Det virkelig på gulvet, altså. Ja. Det ikke noe jeg skal gjøre igjen.
Nei.
Du fikk andre til å gjøre den jobben senere.
Ja, andre som gjorde den jobben senere, men så begynte jeg å jobbe egentlig, som dørvakt på de hotteste utstedene i byen, blant annet Fempub, som du nevnte, da, som jeg ikke drev, men jeg hadde jobbet der som dørvakt.
Jeg husker Fempub kjempegodt.
Ja, det var et fantastisk sted, det var jo helt vilt. Ikke sant?
Det var et helt nytt konsept på en måte.
Ja, det var det. Det var jo, egentlig så var det en sånn god gammel discopub, sånn som man har sett i syden, bare at de løftet et par hakk opp disse Olav Thun-folkene.
Og så lå det midt på Karl Johan.
På Karl Johan, så fikk de, og som er litt kul design og opp med litt sånn, så ble jo det helt superhot, altså det var helt vilt.
Ja, bilene kjørte opp foran, husker jeg. Og det sto tett pakka. Jeg husker en episode hvor jeg kom dit, for det var jo alt mulig som gikk der.
Hele byen gikk der.
Og veldig, og jeg husker det var mange bodybuildere som gikk der.
Det kan gå til henne, ja. Det var jo bodybuildere, ja. Det var jo litt poppis det på 80, i hvert fall 90-tallet.
Men for, skal vi si det sånn at for kall det eventuelt nye lyttere, så tror jeg vi skal gå enda litt lenger tilbake for å få en beskrivelse på i hvilken grad, som egentlig var ganske høy, både Oslo og andre norske byer var å sammenligne med Dortmund 1963 i både farve og uteliv, om litt her på Alex Rosenshov. Jeg fikk en påpakning fra vår redaksjons mest geografisk entusiastiske, nemlig Alex, om at skal det dreie seg om Øst-Tyskland, så bør man heller konsentrere seg om byer som...
Dresden.
Karl Marx-stadt.
Ja.
Ja. Vi skulle i hvert fall finne noe som beskrev Oslo, som det var, jeg vil si sånn fra da vi var små, Alex, bittesmå da, på 70-tallet. Det stengte, alt stengte på lørdag klokka ett, og så var det egentlig mørkt hele helgen, og ingenting skjedde. Og Ole, det skriver du om i boken din. Jeg synes du gjør egentlig veldig bra også, for at det var jo ganske jomfruelig dette landet når det gjaldt uteliv da, på den tiden der. Men så skjedde det et eller annet. Er det mulig å liksom forklare hva som skjedde der, eller?
Ja, jeg drar jo boken min helt tilbake til Oslos første disco.
Ja.
Som var allerede i 1969.
Ok.
Og så tar jeg for meg 70-tallet som... Ja, ene kapitlet heter jo faktisk I visited Oslo once, but it was closed. Og det sitatet stammer visst nok fra en amerikaner som besøkte Oslo i påsken 77 da, og ja. Skulle ta seg en tur ut på byen, og
ja.
Det var jo ikke noe vits i, for det var jo Karl Marx-stadt, ikke sant?
Det var ingenting som skjedde.
Ingenting som skjedde, og i påsken i gamle dager, for de som, ikke er, gamle, som er for unge til å huske det, så var det jo ikke lov til å danse. Så i diskotekene i påsken på 70-tallet, og også utover 80, så måtte man sette stoler på dansegulvet. Slik at det ikke var fysisk mulig å danse.
Nei, det skulle tatt seg ut.
Særlig på langfredag.
Hva?
Langfredag var vi ikke.
Ja, kjært torsdag og langfredag, da var det altså så, det var, dansen var synd.
Ja, ja, så var det sånne skilt, det er forbudt å engasjere ved bordene.
Ja, det var jo i gamle dager så hadde vi bordtelefoner og sånn, altså ja. Det var jo veldig eksotisk, ja, men
det hadde vi på Pigalle fram til for bare 10 år siden. Husker du de der snurretelefonene?
Ja,
ok, liten digresjon her. Ja, men altså, sånn var det i denne byen, eller egentlig over hele landet da, på 70-tallet, og så frem da, hvis du spoler frem noen 10-15 år, til sånn midt på 90-tallet, hvor plutselig så har Oslo blitt en sånn happening utlivsby som det skrives om i internasjonale magasiner, og dra dit for å oppleve klubbkultur, og sånn var det jo, sånn 95-96. Oslo var veldig sånn happening, så et eller annet skjedde på de 10-15 årene.
Ja, det skjedde mye akkurat i overgangen fra 70 til 80, fordi vi hadde det gamle, trauste Arbeiderpartistyret, som jeg kaller Gerhardsens hverdagstyrani, altså hvor det var ikke fest hver dag, altså.
Nei.
Og det var ikke meningen, eller du skulle ikke ha det særlig gøy.
Nei.
Og i 81 så kommer Kåre Willoch.
Så kommer Kåre Willoch og Høyre-regjeringen i 81, og etter hvert i 83, og da skjedde det noe, da åpnet samfunnet. Samfunnet ble moderne, og det, plutselig ble det lov å, skjenkeløvene ble utvidet, ikke minst Medie-Norge. Lars Loar Langslett åpnet jo Medie-Norge. Altså dere i Radio Rock hadde ikke sittet her i dag, hvis ikke det var for han.
Nei.
Fordi da var det en
Radio
en statsdrevet TV-kanal, og en eller to radiokanaler.
Ja.
Alt NRK.
Husker
men så
jeg
åpnet han opp for
Radio Nova.
Ja, alle disse små nærradioene. Og med det og nye skjenkeregler så åpnet samfunnet opp, rett og slett. Men det var en internasjonal bølge som var mye økonomisk liberalisme, og alt dette var internasjonalt som kom også til Norge. Man kaller det jo jappetiden, da, med fryktelige tegn på, men den var ikke bare negativ. Det skjedde positive ting også.
Funpub
blant annet, 1984.
Ja.
Der var det galskap, det var fullt 5 dager i uka. Jeg jobbet i døra der, og da var det lang kø 5 dager i uka.
Ja.
Folk var helt gærne.
Ja, det var en utrolig tid.
Stilt, og det var jo den gullstripa, som jeg kaller det, som gikk fra krysset ved Grang, Rosenkrantz gate og ned til Studenten, hvor alle kom altså, med de dyreste 80-tallsbilene, og bare hang nedover stripa der foran Victoria, som også hadde, det var det første stedet i Oslo hvor du kunne ta bort glassdørene slik at du kunne kommunisere med gaten, at det var åpent, ikke sant? Det var jo også helt nytt.
Ja.
At man skulle høre klirringen av alkohol helt ut på gaten, ikke sant? Det var jo skyggedom.
Det var fest.
Det var plutselig, da festen tok gaten, ikke sant?
Ja.
Så det var jo jævlig gøy.
Og så fant du ut at du skulle åpne ditt eget sted.
Ja, jeg hadde bodd i Paris en periode og hadde noen gode ideer derfra, og så jo hvor jomfruelig og nybrottslig Norge var, så, eller Oslo da, som jeg kom fra, og hadde hele tiden det som idé at jeg skulle starte for meg selv, og det, da hjalp det egentlig å ha jobbet på de hotteste stedene, for da kjente jeg miljøet.
Ja.
Og så klarte vi å finne et lokale som den gangen var nederst i Rosenkrantz gate, som ingen ville ha, for da var det ingen steder på den tiden. Og så da fikk vi det lokalet til en grei deal, og klarte å stable opp en finansiering med en ekstra investor og litt forskjellig sånt.
Og lager i mine øyne det mest legendariske stedet i Oslo på den tiden.
Ja, der folk snakker om Stravinsky-tiden enda med, og da får du litt stjerner i øynene.
Ja, jeg gjør det selv. Oppe i annen etasje der, hvor mange ganger har jeg ikke blitt kastet fra annen etasje og ned på dansegulvet?
Via den hvite fontenen. Ja. Eller rett og slett opp i den hvite fontenen.
Ja. Jeg husker, og det musikken dere spilte, det var jo ikke house, det var jo ikke disco, det var jo rock.
Ja, ikke sant? Det var veldig enkelt. Vi hadde en platesamling på flere hundre vinylplater hjemme, som både jeg og kompanjongen Håkken, vi var musikkfrelste, og det eneste vi gjorde var å ta med platesamlingen ned og spille den musikken vi spilte hjemme i stua, ikke sant?
Ja.
Og det funket jo som faen. Det var jo dødsgøy på den tiden med masse rock og
Iggy,
kul musikk.
Jeg husker Iggy. Når du spilte Iggy fra gammel Iggy, fra Stooges.
Passenger.
Ja!
Den gikk ganske ofte. Ja. Og så hadde vi også storskjerm med video, så vi spilte jo faktisk, altså releasen til A-ha's Take On Me, den videoen, den var på Stravinsky. Men vi kvitte oss for å spille den låta da, for den var alt for poppete for oss.
Ja, ja, ja.
så både Håkon og jeg sa at nei, vi får spille noen gang for å være greie da. Men jeg hørte ikke noe hit. Og så var jeg i New York noen måneder senere og satt meg i en taxi, og så bare hører jeg Take On Me strømmer ut av radioen. Da lå det på toppen av Billboard-lista da, så da måtte jeg bare...
Ja. Men klientellet ditt, når du drev da Stravinsky, hvordan bestemte du deg for hvordan det skulle være?
Nei, vi hadde veldig stor kontaktflate i Oslos utenriksmiljøer, og det var et resultat av å ha jobbet såpass lenge ute, så vi hadde en kjempestor kontaktflate i miljøet. Og, så de kom jo, og det er jo ofte bjellesauene, og da var det så, det var, altså folk var så klare for å ha det gøy, for det hadde vært stengt og lukket så lenge, at da kom jo, først kom bjellesauene, så kom hele finanseliten og alle disse her, som ville gjerne gå på de stedene hvor det skulle være gøy, ikke sant? Og så kom, jeg fra vestkanten, så da kom alle vestkantfolkene, også fordi at de vestkant, typiske vestkantstedene som Noble Dancer, de stengte i tur etter tur og orden. Var på vestkanten, så døde det ut, så det var liksom sentrum som gjaldt. På den tiden.
Det hadde litt med en skjenketider å gjøre også.
Ja, med skjenketider å gjøre, fordi sånn som Noble Dancer, som var et veldig populært sted på 70-80-tallet, de fikk plutselig innskrenket da skjenketid til 23:30 for en nattklubb. Og selv om folk stilte seg i kø for å gå på nattklubb klokka 6-7 om kvelden på den tiden, så går jo ikke det 23:30 for en nattklubb liksom.
Men apropos regler og sånn da, og Stravinsky, var det ikke sånn der en stund også at man måtte kjøpe noe å spise også for å bestille en drink eller vin?
Altså, jo, det, jo, det der er jo et godt eksempel på hvordan det var da, ikke sant? Arven fra 70-tallet,
ja.
Som var jo helt vanvittig.
Altså, ja, hvordan løste dere det da?
Det var ikke lov å... Altså, for, du måtte ha en spesiell sånn pubbevilgning for å kunne skjenke bare en øl.
Ja.
Men det var det veldig få av på den tiden, og det ble ikke gitt nye.
Nei.
Så vi fikk spiseplikt, noe som ikke passet i konseptet vårt i det hele tatt.
Ja, så du fikk med en bolle eller noe suppe?
Ja, det var vanlig å gjøre på den tiden, men vi skulle være litt kreative, fordi det var så jævlig fullt hos oss, ikke sant? Så vi måtte gjøre noe som gikk kjapt.
Ja.
Så vi, og den ene er jo Trønder, han som var med, han siste investoren, han var fra Verdal. Ja. Og han hadde en genial løsning på det. Altså koke betasuppe. Så han ved siden av nede i kjelleren så sto jo kokken og svettet over sånne svære gryter med betasuppe. Så satt vi det opp da ved siden av ølkranene. Og så for hver øl folk kjøpte, ja. Så fikk de sånn plastkrus med betasuppe ved siden av.
Ja.
Og det var jo vi synes det var en genial løsning, men det gikk jo til helvete, fordi folk var ikke klare for å få betasuppe utover kvelden, så de begynte å pelme det på hverandre, ikke
sant? Ja, griste,
ja. Til slutt så hadde vi full betasuppekrig inne i lokalene der, det ramt sånn trøndersk kjøttsodd fra dresser og det var helt anarki.
Herregud.
Så det, men heldigvis, altså det der holdt på å ta drepen på oss da, for vi fikk jo beskjed om at vi ikke kunne, at det holdt ikke.
Ja.
Så vi holdt jo nesten, altså det var, vi holdt nesten på å måtte stenge, altså fordi at det, inntil vi da plutselig fikk den der bevilgningen vi skulle ha, og ble igjen da det aller hotteste stedet i byen, ikke sant? Så det var bare en sånn bevilgning da, som kunne ødelagt for oss, en sånn lattelig bestemmelse om at ikke kunne ta seg en øl, uten betasuppe.
Nei, det er, som jeg alltid har sagt, at øl uten suppe, det er ja, det er egentlig helt greit det. Alex Rosénshow podcast. Dette er Alex Rosénshow i dag med Uteliv spesial. Vi har besøk av Ole Torvik, som har skrevet boka Nattverden, som vi nekter å tro er ut fra hukommelsen. Det må være noe annet som har skjedd der, for å huske så mye fra 90-tallet. Det er jo teknisk sett umulig. Det, ikke sant, Alex?
Ja,
ja.
Men dette er det boka her.
Men altså, nå var vi litt inne på noe interessant, altså dette med bevilgninger og politisk styre og stell i forhold til utelivet, Ole. Og det er jo mye rart, jeg har jo inntrykk av at bare de årene jeg har levd holdt her på sist, så synes jeg de der stengetiden har jo gått opp og ned som en vareis hele tiden, og det er jo vanskelig å forstå, eller hvordan er det egentlig sett fra din side, fra de som faktisk driver disse stedene?
Nei, altså jeg tror jeg snakker for mange i bransjen, jeg sier at det er en evigvarende kamp mot myndighetene for å få lov til å skjenke den lovlige alkoholen. Var en øl.
Men er det sånn moralkamp enda, eller hva er det?
Ja, det er jeg inntrykk at det er det som gjelder enda, så vi har jo sterke bindinger til avholdsfolk og og den bevegelsen i Norge fremdeles, at det er litt, dette med alkohol er stygt og farlig.
Ja, er det bønner i byen?
Ja, det kan man kanskje si. Men det har jo ridd restaurantbransjen helt fra, eller utelivsbransjen helt fra jeg startet og det jeg nevnte i sted, helt opp til våre dager. Gjennom hele 90-tallet så var det der en evigvarende kamp som alle utestedene hadde, hvor man plutselig, altså i løpet av 4 år så forandret de åpningstidene like mange ganger.
Ja.
Ikke sant? Og for en nattklubb å få innskrenket plutselig en time eller to av åpningstiden, det sier seg selv at det en katastrofe. Ja. Og så restaurantbransjen har hatt de verste rammebetingelsene for næringslivet noensinne.
Ja.
Så jeg kaller det, altså de har alltid blitt behandlet som næringslivets enfant terrible, som jeg kaller det, altså den slemme ungen. Jeg har aldri fått seriøse rammebetingelser, men likevel forlanger jo myndighetene at vi da skal oppføre oss seriøst, ikke sant? Og det er klart det må gå begge veier.
Mm.
Så jeg kan jo ta noen eksempler. For eksempel, det mest horrible var jo denne skjenkeringen som kom utover 90-tallet, hvor man skulle ha en sånn ring da, innenfor Oslo, helt vilkårlig satt ned, hvor de som...
Ja, hvor gikk den skjenkeringen egentlig?
Det ring 1, ring 2.
Ja, det var veldig... Natt og Dag hadde jo en morsom variant, hvor de mente at når folk kom inn innfartsveien til Oslo, burde vi underskilte alt med «Her går skjenkeringen», ikke sant? Så da folk utlivet svar på Berlinmuren. Men det var jo helt vilkårlig. Altså, du kunne for eksempel da, i Hegdehusveien, så fikk alle som var i Hegdehusveien lov til å ha opp til 11:30. Men hvis man gikk 3 meter ned til
Lorry,
eller omvendt da, i Bogstadveien, så fikk man lov til å ha opp til 11:30. Mens gikk man over Josefines gate og i Hegdehusveien, så var det plutselig 3.
Ja.
Ikke sant? Sånn, og i tillegg så måtte jo alle utesteder som skulle servere brennvin, selv om de hadde det fra før, sånn som for oss, alle måtte bygge kjøkken og lage spiserestaurant med hvite duker.
Ja!
Ikke gul eller
du kunne ikke drikke sprit uten mat i magen.
Nei, du måtte ha matservering, skulle være restaurant og hvite duker. Og da kom jo denne diskusjonen opp, hva med for eksempel Lorry, da, som serverer hundrevis av tusenvis av måltider hver eneste måned, ikke sant? De skal ikke få beholde spriten, for de ikke har hvit duk.
Ja.
Så det var liksom, hvor kom dette herfra, ikke sant?
Ja, men hvor kom det fra?
Head-on, som du kjenner godt til, Alex, en funkklubb midt i Oslo, med så lite mattilbud som overhovedet mulig. De måtte bygge et digert, dyrt kjøkken inne i funkklubben, slik at de kunne servere noen skarve måltider for å beholde spriten, ikke sant?
Ja.
Og så var det, altså det var jo helt vilt.
Var det mat på Head-on?
Ja, det var litt eller annet.
Det fikk jeg aldri hjemme.
Ja, men det var jo det. Det var regelen, de hadde ikke noe valg.
Ja, vi hadde en kafé, men det var hvite duker, men det var en litt for stor bardisk, så vi måtte saga bardisken for at ikke barn skulle bli for dominerende i rommet i forhold til restauranten. Og da fikk vi beholde spriten.
Ja.
Så vi måtte saga 5 meter av bardisken. Da var det greit.
Men du har jo, det er utrolige historier fra dette landet. Det er jo, jeg husker jeg fikk høre igjen på Hotel Viking oppe i Ørsta. Jeg studerte der oppe i noen år i Volda der. Og Ørsta er nabobygda. Da var det sånn inntil sånn, ja, gjennom hele 70-tallet, der var det altså en regel i kommunen. Det var jo et sted som serverte brennevin, og det var det hotellet, Hotel Viking, for det var internasjonale gjester som kom dit, og møbelindustrien og dette, og de måtte få lov til å få konøkk og sånn da, til maten, ellers var det jo helt bannlyst, ikke sant, for det var jo KrF-bygd. Men det var bare de tilreisende gjestene som fikk servering, de som bodde i kommunen, skulle ikke få kjøpe alkohol.
Nei.
Ikke sant? Og dermed så hadde de satt opp et sånn, det sånn taugjære som man har utenfor på fortauet, ikke sant? Midt i restauranten, hvor det var fastboende, altså hvis du har da postkode Ørsta, så måtte du på den siden, der var det ikke noe servering, mens innenfor, der var det tilreisende, de kunne få servering. Så, altså det var løsningen da.
Var det en form for segregering?
Ja, det er jo absolutt.
Så var det i Oslo også, at hotellbarene fikk lov å beholde ren brennvinsbevilling, hvor du kunne gå inn og ta deg en drink da.
Ja.
Bare kun hotellbarene. Og da ble det store spørsmålet, kunne Ola Nordmann gå inn og ta seg en drink der? Måtte vi vise pass?
Ja.
Ja. Så det, altså, ja. Nei, det hang jo ikke på greip, ikke sant?
Nei. Men er det fremdeles noen sånne etterlevninger av sånne pussige altså, lovgivninger og
det
sånne,
henger vel igjen enda
som man sliter med i den bransjen enda, eller?
Det er vel mye verre i dag på grunn av korona.
Ja, nå i dag er det
jo, ja, men det er jo unntakstilstand da.
En sak for seg selv. Men nei, du, jeg var veldig engasjert i alt som var skjenkepolitisk på 90-tallet. Og litt utover 2000 skrev mye aviser og var med i den organisationen vi hade på 90-talet. Men så har jag kastat kortene, då har jag på något sätt sagt farväl. Och också till den problematiken där, men jag ser ju stadigt att det är diskussioner ända om skänketider och om ja, olika ting, så det är väl en evigvarande diskussion där, tror jeg. Vi klarer ikke å slippe det helt, vet du. Det er det der, skal vi få lov å drikke, eller skal vi ikke?
KrF har et lite balletak på
ja, det er både avhold, men det er ikke bare KrF, for Arbeiderpartiet og SV også stemte alltid for innskrenkelser i åpningstiden, og det har noe med, jeg tror avholdsfolket, altså avholdsbevegelsen har alltid stått stert i Norge, det ikke noe tvil om. Men det også dette med arbeiderbevegelsen, de har også vært veldig redde for å slippe løs dette alkoholmonstret, fordi jeg lurer på om det bare er så enkelt at arbeiderne måtte komme seg på jobb om morgenen, altså det er en sånn gammel inngrodd. Ja. jeg vet ikke. Ja. Men det har alltid vært KrF med venstresiden som har vært imot.
Men vi som var på byen på 90-tallet, vi var jo ikke så veldig mye arbeidere akkurat. Jeg følte meg hvertfall aldri som det. Jeg følte meg som en som gikk på Funpub og var den kuleste hele byen. Hver gang. Og så mye morsomme og nye venner. Hele tiden. Det kokte jo.
Kokte. Spesielt, altså 80-tallet var jo... Både 80-tallet og 90-tallet. Jeg kaller jo 80-tallet i boken, så har jeg... Det tiåret kaller jeg jo for...
Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet I en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du I butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.
Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
Altså dansen på en sky av rosa champagne, det vel egentlig sånn det kan beskrives, så det var vel egentlig det det var.
Det høres ut som vi har vært der begge to, egentlig.
Jeg tror det, Alex. Jeg ikke bare tror, jeg kan skrive det på det.
Ja. Heng med litt videre, så skal vi se om det noe hold I dette, at de faktisk, de tilstedeværende, husker noe som helst av 80-tallet den gangen også. Utrolig hyggelig og nostalgisk stemning her I Alex Rosén Show I dag. Vi har besøk av utelivsgründer Ole Torvik.
Som skrevet, og konge.
Konge. Vi bruker konge. Konge bedre. Keiser enda bedre
igjen. Baron har du brukt den siste.
Ja, husker du baronen?
Ja. Ja. Men,
Ole har altså skrevet boken Nattverden, som jeg anbefaler alle å lese. Den utrolig underholdende. På skamløst forlag.
Det eget forlag? Det?
Ikke eget, det drevet av en annen uteligsperson.
Andre skamløse.
Ja, andre skamløse. Ja,
men det høres ut som det kan være ditt.
Ja. Ja, men det ikke det.
Men uansett, vi har vært innom tema skjenkebevilgninger og politikk rundt uteliv og sånt, noe som helt umulig å forstå seg på. Om du så Stephen Hawking, så gir det ingen mening noe av det de holder på med. Men de som biter seg fast, de har gjort det, sånn som Ole for eksempel, da, og drevet på og skapt et uteliv for oss andre som liker å gå ut av det, takker vi for. Men helt uten hindringer har det ikke vært, og noen ganger har det resultert til litt sånn ulovligheter og sånn, og det var vi litt på her nå I pausen, at bobler jo opp, vet du, når det stengt, så det jo ikke egentlig stengt allikevel.
Nei, på alle de døve reglene så måtte jo vanlige utelivssteder stenge, og så åpnet opp illegale nattklubber, sånn som for eksempel Willy Wonka, Pasha Club, ja. Tinkeren, husker du Pasha Club? Langt bort på,
det husker jeg. Også,
på Skillebekk der.
På 80-tallet var det jo Villa Kaspa, den,
ja, ja.
Den gamle...
Det helt borte der, borte ved bygde avkjørsel
ja,
til bygde
borte, der. Det var jo gamle Bergesen-rederier.
Jeg lurer ikke Saudi-Arabisk ambassade.
Nå det det, det helt riktig. Ja. Jeg vet ikke om det var for det at de fant Villa Kaspa sånn hjemmekoselig, men det, i hvert fall så var det jo, det var en heftig klubb der, altså så var det jo underground oppe I øvre eller nedre Slottsgate, som var hele 80-tallet litt av 90. Men, utover, men det var hyggelige steder. Utover 90-tallet så kom det en del steder som ikke var så jævlig hyggelige. Altså. Det var plutselig blitt mye svartere og mye mørkere I utelivet mot slutten av 90-tallet, og det var jo en del folk som ikke hadde så hederlige hensikter heller, tror jeg.
Hvordan da, mener du?
Nei, det var jo... Det har, altså utelivet... 90-tallet kaller jo jeg 10-året da Oslo mistet dyden.
Ja, da var det... Sjøgutid.
Ja, da harne til, og det begynte som en veldig hyggelig sånn hippie-bevegelse egentlig med house og techno-bølgen og alt det der, men så harnet det til mot slutten av flere årsaker, men hvis vi skal holde oss til hvorfor mange av disse svartklubbene, som jeg kaller de klubbene her, da, dukket opp, så var jo det rett og slett fordi at myndighetene skapte et marked ved å stenge de lovlige klubbene så tidlig, at folk ikke gadde å bli med å legge seg. De ville holde på noen timer til.
De ville feste mye mer.
Altså, det noe med at man kan ikke veta når folk skal hjem og legge seg. Det noe politikerne har misforstått hele tiden. De skal veta at nå skal folk hjem og legge seg, men sånn har det aldri fungert.
Nei, for det som viktig da var å ha en invitasjon, for da ble du egentlig invitert I privat hjem til folk.
Ja, altså det utenfor Kristiania for eksempel, så etter den perioden vi måtte stenge så tidlig på 90-tallet, så stod jo køer av folk med utenfor med forskjellige flyer og invitasjoner til sånne svartklubber. Og de svartklubbene, det husker jeg best, sånne mørke kjellere rundt omkring, ja. Hvor det da var null kontroll på hva som ble skjenket, eller
hvordan
ble skjenket, og hva folk hadde seg av alternative rusmidler, var jo helt ut av kontroll.
Ja, det var ikke kontroll et
sted. Så det var jo helt... det skriver jeg om I boken, at jeg kan liksom ikke forstå at myndighetene synes det var et bedre alternativ enn å holde de lovlige klubbene åpne. Men det, så ble det, og det var ganske ville, tøffe tilstander på de...
Ja, jeg husker en klubb spesielt godt, som lå nede på ved Akershus festning, på vei ut der I kvadraturen, så måtte du gå opp en trapp, og så kom du inn, og så var det masse sånne rundinger inne der, og så gikk du rundt I rundingene, og så møtte du folk, ofte sånne fine damer for eksempel, Okay. Så, wow.
Det ikke bare en drøm du har hatt dette her, Alex.
Den husker ikke jeg, Alex. men at den har eksistert, helt sikkert. Det var jo så mye klubber som på den tiden, at det var jo ja, det gikk jo I fleng, liksom.
Jeg husker Willy Wonka på gamle Dropsfabrikken oppe på ovenfor Grønland.
Ja.
Og da husker jeg kom inn en gang, og da kom jeg inn, Og så var det rassia, da kom politiet inn samtidig som meg, og så snur jeg meg, og så blir jeg arrestert av Erik Jensen.
han var jo sånn, mindre.
Ja, han dukket opp, og så tenkte jeg, halla, jeg følte at jeg ikke kjente den, ikke sant? Og så gikk han I hånda, og så var han der, du arrestert. så opp med politibevis.
Hva hadde du gjort da, egentlig?
Ja, men jeg trodde det var fleip, jeg hadde ikke gjort noe annet enn å danse og svinge litt på ofta.
Jeg har aldri opplevd det selv, men jeg har hørt fra andre klubbpromotører, at han var en gjenganger ute og... kom ofte alene til og med, kom også stengte sånne ulovlige partier og klubber.
Ja.
Så han var der.
yes.
Men så var det da Stravinsky, og så på et eller annet tidspunkt så åpner det opp Kristiania.
Ja, og det var jo, det var 91. Da hadde jeg nok en gang vært ute og reist og hadde meg en god del nye ideer hjem, men det var liksom parallelt med at house- og teknobølgen kom over fra Europa inn i Norge, og jeg husker veldig godt at det begynte litt med de store ravene som var ute på Nebb, der var kanskje du, ja. Alex, en tur?
Ja, og det var jo helt I starten her. Ja,
helt I starten, så var det jo, da var jo Karins Lystområde, det var jo bare gamle fabrikkhaller.
Nebb-tomt,
ja. Ja.
Hvor, som I dag Sjølyst eller Karins Lyst allé
ja,
og sånt.
Ja. Men der kunne man jo da faktisk lovlig forleie de lagerlokalene og ha noen sånne kjempefester, og der var det jo spesielt to jeg husker som var helt vanvittige. Altså det var jo et par tusen mennesker, den ene arrangerte jo jeg selv, altså den husker jeg I hvert fall. Men der var det jo et par tusen mennesker som kom ut I denne lagerhallen, og det var jo dritgøy, altså. Men det kan man jo fortelle et eget kapittel om, for det var jo mye rart rundt det, men... Men det
var starten på noe.
Det var starten på noe, og det som slo meg at... Dette kan vi jo, det kommer til å fortsette å være ulovlig, sånn som det var med de store ravene, men det går sikkert an å ta ut det beste av det og putte inn I...
Et utested.
Slik som de gjorde på Ibiza for eksempel, at du gikk fra rave til clubbing, ikke sant? bruke samme DJ-ene, men bare få det til å spille mer klubbvennlig. Så Kristiania ble jo et sånt sted hvor veldig mange av disse rave-disc-jokkene spilte mye snillere klubbmusikk, og så oppstod egentlig det begrepet clubbing, ikke sant? Mm. Det var mye av produkt av å løfte rave-scenen inndørs i lovlig og litt mer... strømlinjeform.
Der kom jo DJ-ene på rekordalt Geronimo, ja, ja. DJ Ole Abstrakt, Strange Fruit,
alle disse,
DJ Per.
Per ikke minst, og G.A. Alle disse her var jo faste gjester på Kristiania etter hvert. Og også Norges eneste kvinnelige DJ.
AK.
AK, ja. Hun var jo fast resident, som det heter.
Fantastisk.
Så det var jo veldig gøy og på Kristiania, men der hadde vi jo, der gjorde vi jo, det var jo tre eller to etasjer, Så der lagde vi en slags, ikke en slags jazzklubb, for det var en jazzklubb, men ikke sånn, det var ikke Jazz Alive, liksom med sånne litt slitne jazzmusikere som satt og spilte, ikke sant, for 30-40 i gang. Ikke sant, det var vi freshet det opp slik at det ble en veldig bra scene på Kristiania. Og det som var unikt med det stedet var jo at de... voksne, da. Det var ofte sånn at foreldregenerasjonen gikk i jazzklubben mens barna deres stod og danset i diskoteket under, så det var liksom et sånn uteliv i svar på en generasjonsbolig, ikke sant? Så det var jo jævlig festlig.
Og Hedon kom i samme moment der.
Hedon kom i samme moment i 92. Ja. De overtok jo et av mine gamle steder som var Kåre Kreml. Hansen.
Og, ja, Kåre Hansen. Ja.
Jeg husker gamle Kåre Hansen. Da var det jo sånn at det var ikke noe skilt eller noe. Det var et A4-ark som var teipet fast med teip hvor det var skrevet med kulepenn. Kåre Hansen og så pil. Det var annonseringen liksom.
Ja,
det var veldig hemmelig og det funket jo det. Ja. Så Kåre Hansen var kjempepopulært og så kom jo Hedon-gutta inn etter oss. Og de, etter jeg snakket med både Paul og Naim og Morten, så skjønner jeg vel sånn at de hadde med seg et sånn gul malingsspann med gulmaling og hele funk samlingen av vinylskiver. Og så malte de det gult, og så spilte de funk, og så ble det et av Oslos hotteste utsteder.
Ja, for det var ikke noe som bare spilte funk.
Nei, det var ikke det. Så det var jo... De hadde lyst til å lage et sted for seg og sine venner.
Jeg husker jo at de arrangerte James Brown-konsert på Jordal Amfi, og det kom 30 stykker, det var flere folk backstage enn frontstage, og James Brown vasa rundt med krykker.
Ja, det husker jeg, jeg var der.
Ja, det var funnet, altså.
Nei, så de klarte faktisk å skape et helt nytt konsept, basert på musikken og menneskene, som jeg også... hele tiden kommer tilbake til for å skape et utested. Da. Det er menneskene som skaper utestedet.
Ja, fordi når du snakket om først Stravinsky, så var det egentlig bare om hva som ble spilt der. Ingen av dere nevnte noe om interiøret eller noen ting. Og så var det Kristiania, hvor du da snakker om liksom, den nye housebølgen og jazz i den andre etasjen. Og så er det funken som egentlig er head-on. Så det er liksom musikken som definerer stedene, og ikke interiørarkitekten. Da.
Ja, det synes jeg i hvert fall. I hvert fall hvis du har en crowd du caterer til. Så er det jo, det er musikken og menneskene. Om du har en stol som koster 500 kroner eller 5000, det er ikke så jævlig viktig altså. Du må klare å få den riktige mixen av mennesker. Og rett og slett, derfor er dørpolitikken så viktig. Den er jo veldig forhatt, det der at man skal på en måte sile publikum opp eller sånt, men det er viktig at det er en jevn fordeling, en mix av mennesker.
En balanse.
Ja, en balanse. Det er som... i alle disse diskusjonene om Hedon hadde jo kanskje strengeste dørpolitikken i byen.
Ja, du kom ikke inn der og se det, vet du.
Men de hadde en helt sånn kalkulert, segmentert formel da. Var det 10% av den ene type mennesker, så skulle det være 20 av den andre. Og hvis det var 20 av den andre, skulle det være 30 av den tredje, og tilbake til 10, 40. De hadde sånn en hel formel hvordan det der skulle gå opp, da, slik at det ble spennende. Så vi snakket jo om flere sånne diskusjoner og da, om rasisme og forskjellige sånne ting. Hvor, altså, er det 80% mørkehudet et sted, så er det mange som kanskje velger å gå et annet sted. Men er det 80% blondiner et sted, så er det også jævlig mange som velger å gå et annet sted. For eksempel 80% blondiner på Hedon, det hadde vært så feil at altså, det hadde vært helt vanvittig, ikke sant? Så, eller 80% finansfolk, som jeg nevner på Lipp, ikke sant?
Lipp, det er et helt annet sted. Da har vi nedover mot Saga Kino. Ja. Og det, det var vel mer som finans?
Ja, det var finans. Det 80% finansfolk. Da går alle de gutta som litt funky og litt rocka, de går et annet sted da. Så det viktig at du har den mixen, det jeg prøvde å si.
Ja. Alex Rosén Show. En podcast fra Radio Rock.
Det uteliv spesial I Alex Rosén Show I dag. Vi snakker om boka Nattverden med forfatteren selv, Ole Torvik, som her på besøk. Og sammen klarer vi å nøste opp I mye relativt klar informasjon om både 90-tallet og årtiden både før og etter, og når det gjelder uteliv da, I dette landet. Og det var jo litt nå om det her med å sørge for å ha den rette crowden på utestedene sine, og plukke ut de rette I køen og sånn, fordi at dette var jo en tid hvor man ikke hadde reality shows på TV, så dermed måtte folk som ville bli sett, måtte ut og bli sett live da. Så hvordan gjorde man det, Ole? Hvordan gikk man frem for å sørge for å få den rette crowden inn?
Først må du jo kjenne crowden da, på en måte. Du må jo ha kontakter inn I miljøene, og kanskje være en del av det selv.
Hvordan miljøer prater vi om?
Jeg definerer jo det miljøet som, altså inne crowden I Oslo, kaller jeg for inneklanen. Og det jo et stort miljø som ikke består av så masse kjendiser eller se og høre kjendiser eller noe sånt, men det folk som går på byen og faste travere på de riktige stedene og som bruker byen som sitt andre hjem. Da.
Det var liksom glam-faktor. Jeg kan huske fra jeg var ganske liten at jeg så I et eller annet utenlandsk ukeblad omtrent det kuleste jeg kunne forestille meg en sånn bilde fra Studio 54 hvor Bianca Jagger, altså kona til Mick Jagger kommer inn på en hvit hest inn på diskoteket der, sier han ja, jeg født I feil land, altså.
Ja, men det bildet jo ikonisk og det, ja. det representerer jo hele den der diskokulturen på 70-tallet, ikke sant? Og Studio 54. Ja. Jeg holdt faktisk på å bruke det bildet her, for jeg synes det så kult å dokumentere liksom hele den der galskapen.
Ja.
Men I Oslo så var det jo litt mer beskjedende kår, men, men den, hvis man skal definere den utekrowden, så var det jo veldig mye folk som jobbet I, hva skal man kalle det for noe, sånne litt frie yrker, sosiale yrker, altså det var media, det var musikk, utelivsfolk, frisører, stylister, altså faktisk en god del finansfolk også, så de glad I å gå ut,
ja.
Og rett og slett håndverkere altså, som hadde mye spenn I lomma som de skulle bruke, ikke sant? Og alle disse her, så det var liksom ikke sånn at du måtte være så jævla fin eller flott, det bare at du måtte delta i utelivet og være fast gjest og være... All right, rett og slett.
Og ha riktig attitude.
Riktig attitude veldig viktig. For hvis du, ja.
Du måtte være hyggelig, du måtte være litt sosial intelligent.
Sosial og omgjengelig og alt mulig sånt. Så da blir du
også... Og så hadde du jo også homsene.
Jeg glemte homsene. De jo selvfølgelig, de jo avgjørende.
De avgjørende. Ja, homsene, takk til homsene.
takk til homsene. Ja, det jo en... Vi må jo, altså homsene, når de... Altså, det noen som tør å kle seg opp og tør å lage liv og skaper liv og røre og glamour og alt sånt, så det homsene.
Ja, for det skjedde jo noe, de ble jo lovlig. De var jo ulovlig en stund. Helt Great Garlic Girls.
Så det var jo forbudt ved lov å være homofil I Norge helt til 1972. Det ikke så lenge siden, liksom.
Nei.
Og så, når de da fikk lov til å være homser, så tok de jo av.
Det løftet seg. Det løftet seg.
Det løftet det seg. Jeg pleier liksom å si at på 60-tallet så var det forbudt, og på 70-tallet var det fremdeles litt underground. Og på 80-tallet så ble de stjerner, og på 90-tallet så bare eide de utelivet.
Hurra, jeg homse!
så det var, nei, de har vært en viktig ingrediens I alle år, altså de skaper rette stemningen.
Ja, det gjør det, ja.
Men dette med å liksom sånn prøve å gå etter en bestemt crowd og sånn, det skaper litt sånn, ja, hva skal man si da, kiving og vanskeligheter. Altså det jo det som må være kjipt, å ikke tilhøre den rette crowden og ikke komme inn hos det for eksempel, eller kanskje bli misforstått. Jeg tipper at det har vært mye misforståelser også I disse køene opp igjennom.
Helt klart. Absolutt misforståelser, og Vi har jo vært innom noen av de, jeg kan jo ta den, en av de mest biggest mistakes, for å kalle det sånn.
Ja.
Det var jo medeier I Skamløs forlag som jobbet I døra på Hedon, Kristian Wold.
Ja.
Der kom det jo en kar inn og påstod at han var livvakten til Mick Jagger. Han var ikke noe kul, synes Kristian. Han skulle I hvert fall ikke inn på head-on. Så han geleidet han ut fra head-on og ut I Rosenkrantz gate og liksom sa at han kunne bare glemme å komme inn I kveld. Ja. Og da skriver det en sort limo opp foran inngangen der. Og ned går vinduet, og ut der, så det Mick Jagger som gir fingeren til Kristian.
Nei, fuck you!
Så det det når man tar virkelig feil, ikke sant?
Ja, men det så deilig å ha det på CV'en da, fått fingeren av Mick Jagger.
Ja, det jo som kokken på head-on, det. Ja. Alex Bruvold, da han fikk Lenny Kravitz på døra på Last Train. Og han visste bare om Elvis, så han nekta Lenny Kravitz å komme inn.
Ja, det jævlig bra. Eller når han der tekno, han Harry Tekno-artisten Scooter på 90-tallet, han kom også på head-on med samme dørvakt. Ah. Og da sier Kristian, nei, kom ikke inn. Ja, vet du ikke hvem jeg sier han? Jo, det akkurat det jeg gjør.
It's nice to be important, but it's more important to be nice. Tulling, ass. Det det kremfarvede Alex Rosén-show igjen, du. Og det utliv spesial I dag. Boka Nattverden nettopp kommet ut, så Ole Torvik står bak den. Det altså 450 sider med formodentlig korrekt informasjon om hva som egentlig skjedde I utlivet I Oslo primært da, I 3-4 tiår. Dette jo info vi har etterlyst lenge, Alex.
Ja, dette et fantastisk viktig dokument. Ole Torvik, forfatteren. Kristiania Stravinsky, funpub. Men Kristiania... 1997 eller noe, så skjer det noe. Hva det som skjer?
Jo, det jo det jeg skriver I det kapitlet som jeg kaller 90-tallet, da Oslo mistet dyden. Og den sprakk jo, rett og slett, på slutten av 90-tallet.
Og det var ikke bare?
Nei, det ble... Jeg har et kapitel som heter Gangsta Paradise, og det sånn opplevde jeg at Oslo utviklet seg helt mot slutten av 90-tallet, også over I 2000, at det ble... En sort epoke I Oslos uteliv, en knallhardt miljø I sentrum, som bestod av gangstere og kriminelle gjenger og alle de tingene som ikke noe hyggelig I utelivet.
Hvordan merker du det?
Ja, jeg merket det veldig, fordi at det også litt skjenkepropolitisk perspektiv, fordi plutselig fikk, på grunn av den skjenkeringen, så fikk bydelene lov å ha åpent like lenge som sentrum. Og det vil si at de som da vanket I bydelen, de gadde ikke dra ned til sentrum. For de kunne jo være like lenge på et sted nær hjemme. Og når det da ble tøffere og tøffere I sentrum, så gadde de I hvert fall ikke dra ned. Så da ble liksom sentrum et åsted for gangster og gjenger og folk som ikke noe hyggelig å ha på besøk, rett og slett.
Ble du trua, eller?
Ja, jeg ble trua flere ganger, fordi at jeg ville slippe inn disse folkene på Kristiania, så jeg fikk drapsrusler, faktisk. Ja.
Ble du nervøs da?
Ja, jeg jo en sindig person, men det klart at med drapsrusler fra de verste miljøene, så tenkte man seg på to ganger. Da må jo ta visse forholdsregler. Da.
Jeg husker når du var dørvakt, så du var veldig hyggelig. Hele tiden,
ja.
Helt frem til det smalt
okay.
Har du opplevd det, eller at det smalt, Alex?
Jeg husker noen ganger Du hadde veldig kontroll da Men når det smalt, da ble det helt svart
Ja, ok
Men ja, du husker kanskje ikke det Du blacker vel ikke helt ut når du blir forbannet
Nei, det jo ikke det, så jeg husker jo det meste Men det var jo flere sånne episoder Hvor man må trå til fysisk Det jo en del av Ja. Av å jobbe I døra eller jobbe ute det kommer alltid et behov for å legge folk I bakken
ja.
Litt og slett altså, fulle nordmenn eller hva det måtte være de har en tendens til å bryske seg litt når de kommer I rette støtte
ja.
Så, men forskjellen var på 80-tallet det verste som kunne skje da når du jobbet I døra eller kom ut for en sånn voldsepisode var at du brakk nesa det var det verste som kunne skje men på 90-tallet så kunne du risikere å bli skutt da. Og det jo en vesentlig forskjell. Og veldig betegnende, så når dørvaktene begynte å jobbe på Kristiania I 91, så sto alle I sort dress uten noen beskyttelser av noe slag. Når jeg solgte Kristiania helt til slutten av 97, da sto alle dørvaktene I skuddsikker vest. Det var det som hadde skjedd på de 6-7 årene. Og det ganske skremmende. Det var rett og slett fare for å bli drept, og folk ble drept.
Ja, jeg husker det.
Ja. Så det var flere skyteepisoder som noen var... Ble folk alvorlig skadet, andre så ble de faktisk drept, altså.
Og da flytter du? Da flytter du ut av sentrum?
Ja, da så jeg etter nødutgangen, da var jeg drittlei og ville bare egentlig ut av Oslo sentrum og ut av Kristiania og alt. Så da fant jeg den og solgte til Linda Johansen. Så, og hun startet da galleriet. Og da måtte jeg bare ta med meg samboeren min og reise til Bali og finne en sånn strandhytte og bo der et halvt år, for da var jeg så sliten og lei av alt. Og bestemte meg at jeg aldri skulle tilbake til Oslo sentrum igjen. Det var et sånt løfte jeg ga meg selv.
Ja.
Og det gjorde jeg heller aldri heller. Så når jeg kom tilbake så startet vi opp T-Lounge på Grünerløkka. Og det var fint. Rolig og fint i forstedene. Eller ikke forstedene, men i bydelene.
Forstedene,
midt på Grünerløkka som forsted, det var...
Da har jeg sentrum for det, da.
Ja, det.
Men, så da startet vi på Løkka, og det var jo Løkka in spe fremdeles da, i 2000. Så da lagde de vel litt samme type konsept som Fønpøb og Stravinsky med... kafé, tesalong på dagen og heftig musikk på kvelden.
Ja.
Det funket kjempebra. Jeg tror det til han svarte i 13 år eller noe sånt. Ja. Uten at vi var med hele tiden. Men, så det var veldig kutt. Og etter det så ga jeg meg rett og slett. Da hadde jeg fått nok.
Da begynte du å skrive denne fantastiske boken.
Da begynte jeg å skrive boka.
Og nå, hva skjer nå? Hva skal du gjøre med den boken nå?
Nei, nå er det jo, akkurat nå så foregår det jo mest promotering. Det er forskjellige boksigneringer utover. Og ikke minst følge opp bokhandlere og signere bøker der. Og så det er liksom å gå rundt med pennen, da, som er mest det tiden min går til.
Du skal ikke holde nattverdenshow, hvor du holder sånn Oslo byshow?
Vi får se hva som skjer når koronaen tillater det. Det er i hvert fall et party, det kan jeg love deg.
Ja, det gleder jeg meg til.
Ellers så er det bare å gå inn på Facebook på Nattverden, som en offisiell side, hvor man kan se hva som skjer av forskjellige ting. Så da kan man følge med på ting.
Der kan alle de som føler at de har blitt forbigått, hvis de ikke er nevnt i den boka, det er ikke mange som er igjen nå, tror jeg, men kan vel legge en beskjed om det, så kommer Nattverden 2 på et tidspunkt, kanskje?
Ja. den får i hvert fall i alle bokhandlere, både på nett og i fysisk form.
Så. Ja, og vi anbefaler den helhjertet herfra.
Ja, gratulerer.
Gratulerer
Ole Torvik med fantastisk dokument. Nattverden er å få i alle bokhandlere sikkert i hele landet nå.
Det begynner nok å bli hele landet, ja.
Ja, dette her må jo være årets julepresang for folk som er født
ja, det er det faktisk.
Før 2000.
Ja. Ja, vi slår fast det.
Ja. Bare en bitteliten ting til slutt da, Ole, nå når 2020 har blitt som det har blitt, og ja, konkursene etter hva det står i avisene, det står i kø i utelivsbransjen. Det er ikke sånn at du bare ligger som en gjedde i siven og venter på at noen skal trekke inn årene, og så skal du ta over og starte opp på nytt igjen?
Nei, heldigvis ikke.
Men tror du ikke du bare må? Er du ikke litt sånn sirkushest som bare må ut etter hvert?
Nei, det kan jeg slå fast at det er jeg absolutt ikke. Jeg pleier å stå opp nå, da jeg gikk og la meg tidligere. Og det trives jeg veldig godt med, og det skal jeg fortsette med.
Ja. Du står opp klokka 8 da, eller? Om morgenen? Ja,
til og med klokka 6.
Ja, yes! Det er jo helt utrolig. Føler du at du...
Så hva som skjedde der, det kan man jo lure på, men at det er litt sånn livsstilsbetont, det kan man jo sikkert slå fast.
Ja, for jeg husker deg så godt fra sånne narspill. Det var så hyggelig.
Jeg husker deg jo faktisk. Ja.
Kjempebra, Ole. Fantastisk å ha deg som gjest.
Takk for det, Alex.
Ja, lykke til med boka, og som sagt, helhjertet anbefaling fra oss her i Alex Rosenshov. Nattverden, ja. Da skal Alex si pent tusen takk for seg på den måten som bare han kan.
Ja, vi takker alle. Vi takker vår fantastisk. Eminente researcher, Lance Ness, som bare er, han har oversikt over alt som skjer. Og vi som ikke husker 90-tallet, det er bare å spørre Lance, han husker. Selv om også han havnet på glasset av og til. Og så takker vi Remi for utrolig bra mann bak spakene. Og ikke minst Pedro Gianfrattoloca Della Hornados, som har fått nytt etternavn. Ole Torvik som gjest, og meg selv, Alex Rosén. Alright, vi ses igjen, samme kanal, samme tid, samme sted, om en uke. All right, everybody, come on, right now.
Alex Rosén Show på Radio Rock. Ny episode hver fredag, der du finner dine podcaster. Radio Rock.
Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.